Rishiho Sunaka. Jednat mají o sporných tématech, jako je migrace a nebo pravidla rybolovu. Schůzka obou představitelů má obě země zblížit a zlepšit vztahy mezi Paříží a Londýnem. Od úmrtí ministra zahraničí Jana Masaryka uplynulo 75 let. Smrt syna prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka je ale dodnes nevyjasněná. Ani historici se neshodují, jestli šlo o vraždu, sebevraždu anebo nešťastnou náhodu. Jeho mrtvé tělo bylo nalezeno 10. března 1948 pod okny jeho koupelny v Černínském paláci. Ve vysílání Plusu nabízíme další aktuální dopravní informace. Skoro 3 minuty po 6:30 na D11 z Prahy ve směru na Hradec Králové. Teď dejte pozor za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 65. kilometru leží na vozovce nebezpečný předmět. Ten může poškodit vaše pneumatiky, tak tam velmi opatrně. Na D1 před Prahou jeďte opatrně 0,5 kilometru před exitem 2 Chodov. Na krajnici stojí blikající osobní auto. Silnice 7 z Chomutova do Saské Kamenice je před horou svatého Šebestiána teď neprůjezdná. Je to kvůli vážné nehodě 2 nákladních aut. Nehodu můžete objet přes Novou Ves. A v Praze už houstne provoz, konkrétně postojíte chvíli v Českobrodské v Běchovicích ve směru do centra města. Dobře, dojeďte. Před námi je oblačný až zatažený den v Čechách s občasným deštěm a nebo přehánkami, později večer na západě častější a postupně budou smíšené a nebo sněhové. Na Moravě a ve Slezsku pak čekejte přechodně až polojasno, odpoledne a večer na východě republiky přehánky. Teploty podle meteorologů dnes vystoupí na 11 až 15 stupňů, na horách kolem 6, foukat má čerstvý vítr, na horách s nárazy kolem 90 km za hodinu. Tolik zprávy.
Vašimi ranními průvodci jsou Martina Mašková a Lukáš Matoška. Dnes je 10. března a noviny žijou celkem pochopitelně včerejší inaugurací Petra Pavla. Najít se ovšem dají i jiná zajímavá témata v dnešních denících. Není pochyb o tom, že na ně narazila naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Našla jste vůbec noviny, které nemají prezidenta Pavla na titulní straně?
Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale ano, i když oboje jsou to ekonomické noviny, a to Hospodářka E15. A pak také musím zmínit server Seznam zprávy, který také otvírá jiným článkem, než je inaugurace, i když se týká Hradu. Začnu těmi ekonomickými. E15 má jako hlavní text téma s burcujícím titulkem Svět balancuje na hraně další inflační vlny. Pro Česko by měla drtivé následky. Vyskočila mi rosa na čele, rozloučila jsem se s další částí úspor a pustila jsem se do čtení. E15 tam konstatuje, že ceny v klíčových evropských ekonomikách z kraje roku rostly rychleji, než ekonomové očekávali, a přísnější boj s inflací, než doposud oznámil i americký Fed. Z toho tedy ekonomové vyvozují, že zpomalení tempa růstu cen by se mohlo zadrhnout a že inflace vyšší, než bychom chtěli, v ekonomikách částečně zdomácněla. To by se samozřejmě projevilo i v Česku. Tady ekonomové podotýkají, že je prostě pořád v ekonomice hodně peněz, zároveň, že nedostatečně vzrostly úrokové sazby a také se zvyšuje tlak na mzdy, a to všechno může vést právě k vyšší inflaci.
Na druhou stranu, abychom nebyli jenom pesimističtí, tak Český statistický úřad dnes má uveřejnit údaje za únor a očekává se, že budou příznivější o nějaký ten procentní bod, než byly ty za leden.
Přesně tak, ale je to, pořád se očekává, že to bude přes 16%, což je pořád šílené, a právě E15 očekává, že nebo ekonomové, s kterými mluvili, že ty poklesy potom se můžou usadit někde kolem 8%, nebo ta snížená inflace kolem 8%, ale trvalé, což je samozřejmě vysoko nad cílem České národní banky, aby to bylo kolem 2%.
Protože jste ekonomická analytička, tak předpokládám, že jste neminula Hospodářské noviny. Ty mají jaké hlavní téma?
Přesně tak, a neminula jsem ji, protože mají moje oblíbené téma, a to je energetika. Rozebírají nedávnou studii státního ČEPSu, že do roku 2040 bude Česko závislé na dovozu elektřiny. Také jsme se tomu věnovali. Oni k tomu přidávají informaci, že budeme i jaderná velmoc. Stát se podle hospodáře chystá na masivní výstavbu nových jaderných bloků, ale ani ty, i kdyby se to opravdu postavilo, tak zatím nenahradí vypnutí uhelných elektráren. V menším zajímavém textu pak hospodářky přinášejí zjištění své bruselské zpravodajky, že Evropská komise v novém návrhu na podobu trhu s elektřinou chce změnit pravidla tak, aby se novým jaderným elektrárnám dostalo stejné podpory jako obnovitelným zdrojům. Podle nehotové verze, kterou mají hospodářky k dispozici, by také reaktory měly nárok na veřejnou podporu stejně jako větrné, solární, vodní, geotermální elektrárny, a to v podobě dotací cen.
Přece jenom vraťme se ještě k té včerejší inauguraci Petra Pavla. Zaujal mě titulek S termoskou za prezidentem. O co jde?
Tak reportéři listu MF Dnes popisují kamarády nového prezidenta z chalupy, která k mu fandí nejen na svých chalupách, ale vydali se za ním i ve větru a dešti na hrad a udělali si čaj do termosky. Já bych ale zmínila ještě takový malý článek hned vedle tady té termosky, který má titulek Turisty zaskočili na hradě zátarasy a policie. Tady se novináři MF Dnes zaměřili na turisty, kteří se vydali obdivovat Pražský hrad a místo toho narazili na davy lidí.
Byli překvapení.
Dočteme se, že třeba návštěvníky z Číny nebo Británie očekávaný ruch na místě odradil, ale turisté ze Srbska řekli, že se přijdou podívat. Britové prý dokonce o inauguraci našeho prezidenta nestojí, tak asi logicky měli nedávno korunovaci svého krále, a Číňané bych si tipla, že spíš byli zklamení, že už tam není Miloš Zeman.
Možná, že dalo by se říct, po dlouhé době převažovali davy Čechů na Pražském hradě.
Je to přesně tak. A ještě bych zmínila deník Právo, který přišel s poznámkou, že zjistil, že šéf ANO Andrej Babiš odcházel z ceremoniálu nebo po ceremoniálu z Vladislavského sálu zklamaný. Babišovi jako protikandidátu, připomenu, v prezidentských volbách se prý nelíbilo, že Pavel mluvil ve svém projevu o chaosu a populismu a doslova řekl, nevím, co tím stále myslí. Tak myslím, že my ostatní asi víme, co tím myslí, a necháme Andreje Babiše přemýšlet.
Z dnešních novin vybírala naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Děkujeme za výběr.
Děkuji za pozvání.
A náš výběr z novin dozněl v 6 hodin a téměř 40 minut. Izraelští protivládní demonstranti zablokovali Benjaminu Netanyahuovi cestu na Ben Gurionovo letiště. K odletu na oficiální návštěvu Itálie se premiér nakonec přesunul vrtulníkem. Organizátoři protestů proti chystané soudní reformě čtvrtek nazvali Dnem odporu. Demonstrace v Tel Avivu ale nakonec ukončil teroristický útok. Více informací má Štěpán Macháček, náš blízkovýchodní zpravodaj. Štěpáne, dobrý den.
Hezké ráno.
Víme, kdo v Tel Avivu střílel a jaký mohl být motiv útočníka?
Tak policisté zastřelili toho útočníka krátce po činu a kousek od místa činu. Policisté identifikovali toho pachatele jako 23-letého Murtaze Chavádžu, palestince ze západního břehu. V Izraeli si údajně už dvakrát odpikával vězení a Hamas, palestinské hnutí, prohlásilo, že byl tedy jeho členem, a to ostatně potvrdila i izraelská policie. Takže policie řeší ten čin jako teroristický útok. No a bylo to ve večerních hodinách na rohu Ben Gurionova bulváru a Dizengofovy ulice, což je místo, kde hlavně tedy ve čtvrtek, což je v Izraeli předvečer víkendu, je tam velmi rušno, je tam spousta kaváren a barů se sezením venku, a na záběrech z bezpečnostních kamer je vidět, že útočník se přiblížil zezadu za třemi muži, kteří šli po chodníku, a začal tedy do nich střílet. Po tom útoku krátce starosta Tel Avivu Ron Huldai vyzval všechny účastníky demonstrací toho dne, aby své protesty ukončili.
Organizátoři těch protivládních protestů nazvali čtvrtek Dnem odporu. Jak velké ty včerejší demonstrace byly?
Tentokrát to nebyl jeden mohutný průvod, jako to bylo v minulých dnech či týdnech, spíš to byl den pestrých, řekl bych, akcí na protest proti vládě. Asi nejviditelnější akce byla blokáda Ben-Gurionova letiště, která měla zabránit premiérovi Benjaminu Netanyahuovi v odletu na oficiální návštěvu Itálie. Dále pak třeba záložníci izraelského námořnictva blokovali na svých jachtách a lodičkách přístav v Haifě. A v Tel Avivu se střetli demonstranti s policií. Bylo to, když se snažili zablokovat hlavní dopravní tepnu Ayalon skrz město. Tam bylo i několik zatčených. Každopádně organizátoři těch protestů slibují další protestní akce. A jenom připomenu, že jde o to, že odpůrci vlády Benjamina Netanyahua se obávají, že jeho takzvaná soudní reforma, která má oslabit nezávislost soudů, že povede k destrukci izraelské demokracie.
A dostal se nakonec premiér do Itálie?
Dostal, ale nebylo to jednoduché. Nakonec použil k přesunu na Ben-Gurionova letiště vrtulník, takže se vyhnul těm zátarasům protestujících demonstrantů a nakonec tedy na návštěvu italské premiérky Giorgi Meloniové, která je, řekl bych, ideově velice blízká, aby Benjamin Netanyahuovi dorazil.
Napětí v Izraeli se stupňuje. Nepřistoupí vláda nakonec na nějaký kompromis?
Včera večer měl mimořádný televizní projev prezident Izraele Yitzhak Herzog, který dosud byl kritizovaný hlavně opozicí, že je velmi nerozhodný v tom svém postoji k té reformě. No a včera poprvé jednoznačně tu plánovanou soudní reformu vlády odmítl. Dokonce byl velmi ostrý v tom projevu. Řekl, že plánované změny v zákonech podkopávají demokracii a že reforma je tyranská a vláda by od ní měla okamžitě upustit. A zároveň řekl, že on vyjednává v zákulisí se zástupci obou táborů, že se s nimi podařilo dohodnout rámec pro jakýsi konsenzus či kompromis, nejmenoval s kým jedná, ale zatím tedy ze strany vlády alespoň nezaznělo nic, co by nějakému nebo nějaké ochotě ke kompromisu naznačovalo.
V Ranní plusu jsme slyšeli Štěpána Macháčka, blízkovýchodního zpravodaje Českého rozhlasu. Děkuji.
Naslyšenou.
Teď je 6 hodin 44 minut a my se ještě jednou vrátíme ke včerejší prezidentské inauguraci. Skoro celé třetí nádvoří Pražského hradu odpoledne zaplnili příznivci nového prezidenta. Inauguraci tam sledovali na velkoplošných obrazovkách. Po ní je Petr Pavel přišel pozdravit z balkónu od prezidentských kanceláří a rozvinul z něj prezidentskou standartu, kterou za mandátu Miloše Zemana z hradu odnesla skupina Stohoven. A pozornost vzbudila i standarta na speciálním razítku České pošty.
Jak dlouho jste čekali?
Nevím, 10 minut? 20? 20 asi víc, no.
Jaromír a Aneta, otec a dcera. Dcera bydlí v Praze, otec přijel z Olomoucka. A přišli jste si na inauguraci nebo spíš pro razítko?
Na inauguraci, ale chtěli jsme mít jako památku i to razítko.
Budete psát i pohledy domů?
My jsme si to nechali jenom sebou a máme to teď vzadu, aby nám tam dali razítko.
Ano. Já jsem teď vzadu v zázemí České pošty na Pražském hradě a právě to je jediné místo, kde to speciální razítko k inauguraci lidé můžou dostat.
Máme tady poštu Hrad a inaugurace prezidenta dnešní Petra Pavla z 9.3.
Proč je červené?
To je pokaždý, když je volba prezidenta, tak je vždycky červený. Je to zvláštní barva.
Vedoucí pošty na Pražském hradě, Jana Čihovská a tady...
Procesní specialista Praha, Jitka Čechurová.
Tak...
Jitka Čechurová tady dneska orazila asi stovky, tisíce?
Tisíce dopisů a známek.
I když budou mít obyčejný papír, musí tam být poštovní známka. Byť korunová, ale razítko se dává přes známku.
Tak děkuji moc, nashledanou.
Co s těmi pohledy budete dělat?
Schováme na památku.
Máme to do krabice k vánočním ozdobám, protože vždycky jednou to vytáhneme a víme, co ten rok se dělo, takže to máme takovou tradici.
Pro speciální razítko k inauguraci Petra Pavla českým prezidentem si lidé na Pražský hrad můžou přijít ještě následujících 10 dní. Z Pražského hradu Jana Karasová, Český rozhlas.
Pořad, který právě posloucháte, je Ranní plus a přesný čas máme 6 hodin a 46 minut. Novým ministrem životního prostředí se dnes stane 38-letý brněnský politik Petr Hladík z KDU ČSL. Jmenuje ho nový prezident Petr Pavel. Dřívější jmenování Hladíka, který na ministerstvu působí jako náměstek dočasného šéfa rezortu a lidoveckého předsedy Mariana Jurečky, zbrzdili nejasnosti kolem privatizace bytů v Brně.
Nejsem v pozici ani obviněného, ani obžalovaného, není proti mi vedeno žádné trestní řízení. Samozřejmě policisté logicky chtěli nějaké informace.
Hájil se opakovaně Petr Hladík s tím, že jakékoliv pochybení odmítá. Policie Hladíka v korupční kauze na brněnském magistrátu požádala o podání vysvětlení. Premiér Petr Fiala z ODS nakonec Hladíka do funkce ministra navrhl na konci loňského roku. Bývalý prezident Miloš Zeman ho ale odmítl jmenovat. Nová hlava státu Petr Pavel po svém zvolení potvrdil, že nástupu Hladíka do funkce bránit nebude. Lidovecký politik se chce nejdřív zaměřit na úpravy dotačních programů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light.
Tak, aby jsme samozřejmě dokázali lidem mnohem víc pomoci v oblasti úspor, zateplování. V rámci toho také bude nový dotační titul Oprav barák po babičce, tak, aby jsme dali kombinaci dotace plus půjčky na komplexní renovace.
Hladík společně se svou předchůdkyní Anou Hubáčkovou připravoval ekologickou část programu Koalice Spolu a následně se taky podílel na vyjednávání programového prohlášení vlády. Už dřív řekl, že na to chce jako ministr navázat.
Že to ochrana vody, spolupráce s ministerstvem zemědělství na ochraně zemědělského půdního fondu, ale je to třeba i záležitost týkající se odpadů, spolupráce s městy a obcemi.
O tom, že by zrovna Hladík mohl ministerstvo vést, se mluvilo už při sestavování nového kabinetu po podzimních sněmovních volbách v roce 2020. Tenkrát to ale Hladík z rodinných důvodů odmítl a rozhodl se zůstat v Brně. Tam do loňského října působil jako první náměstek primátorky. Na starosti měl právě životní prostředí, ale taky školství, rodinnou politiku, zdravotnictví a územní plánování. Předtím byl zastupitelem a později i místostarostou městské části Brno-Sever. Zkušenosti z komunální úrovně chce Hladík využít i na ministerstvu.
Jak funguje odpadové hospodářství, jak funguje hospodaření s vodou, propojování vodárenský soustav. My v reálu instalujeme fotovoltaické panely.
Životní prostředí má společně s komunální politikou na starosti i v předsednictvu KDU ČSL. Lidovickým místopředsedou je od roku 2019. Předtím, než vstoupil do politiky, pracoval Hladík jako projektový manažer a konzultant. Jana Karasová, Český rozhlas.
Agendě ministerstva životního prostředí se budeme během ranního vysílání vracet ještě několikrát. Poprvé po 7. hodině, a to s Pavlem Zámyslickým, ředitelem odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí. Budeme se zajímat například o to, jestli posunuli změny v energetice vynucené válkou na Ukrajině českou energetiku výrazně k té bezemisní.
Teď pro vás na Plusu máme několik krátkých zpráv převážně ekonomického charakteru. Americký prezident Joe Biden představil plán, který by měl v příštím desetiletí snížit rozpočtový schodek v přepočtu o zhruba 65 bilionů korun. To je vyšší cíl, než jaký slíbil ve svém projevu minulý měsíc. Plán počítá hlavně s vyššími daněmi pro bohaté a už nyní je proto jasné, že republikáni návrh odmítnou.
Francouzský maloobchodní řetězec Auchan plánuje otevřít v Rusku nový obchod, kde bude prodávat téměř výhradně výrobky vlastních značek. Zdvojnásoby tak jsou přítomnost na trhu, kterému se mnoho jiných západních maloobchodních firm vyhýbá kvůli ruské invazi na Ukrajinu.
A Český statistický úřad uveřejní údaje o únorovém vývoji spotřebitelských cen. Analytici očekávají, že inflace z lednových 17,5% zpomalí o 0,5 až 1 procentní bod. Tempo růstu cen podle nich pokleslo kvůli tomu, že ceny energií už v lednu narazily na cenové stropy a nemají dál kam se zvyšovat.
Skloubení rodiny a práce je prioritou pro 4/5 českých žen, alespoň těch dotázaných v průzkumu personální agentury Manpower Group. Lenu se ptala na pracovní podmínky 4000 respondentek. Některé například uvedly, že by chtěli empatičtějšího šéfa, jiné připustili, že korporátní prostředí jim nevyhovuje a donutilo je změnit práci.
Nastříhám si čerstvé větvičky eukalyptu.
Ještě před půl rokem seděla Jana v kanceláři u počítače. Teď v domácí dílně vyrábí květinové věnce.
několik let jsem pracovala v mezinárodním korporátu a ať jsem měla vždycky velký štěstí na prima lidi kolem sebe, tak stávající práci se to nevyrovná. Velikou výhodou je flexibilita.
Pružná pracovní doba je něco, co je podle personalistů důležité pro drtivou většinu pracujících žen.
80% žen chce mít lepší rovnováhu mezi tím pracovním a soukromým životem. Nejsou schopny si jich sami zařídit, musí jim s ním pomoct zaměstnavatel.
Popisuje ředitelka agentury Manpower Group Jana Rezlerová s tím, že stejný počet žen uvedlo, že by si přálo empatičtější vedoucí, kteří by lépe rozuměli jejich problémům. No a to hlavně těm spojených s rodičovstvím. Důležitá je pro ženy i rovnost příležitostí. Loňská zpráva Světového ekonomického fóra s názvem Global Gender Gap sice ukazuje, že rozdíly mezi ženami a muži se dlouhodobě snižují, zpomalila je ale covidová pandemie.
Zatímco někde na začátku covidu jsme říkali, že ženy a muži dosáhnou v práci rovnosti zhruba za 100 let, když nic neuděláme a budeme postupovat tímhle tempem, tak teď k tomu rovnému postavení dojde za 132 let, takže to zhoršení je dramatické.
V českých firmách je situace různá. Podle ředitelky Asociace malých a středních podniků a živnostníků Evy Svobodové jsou ale pro ženy někdy výhodou menší firmy a menší kolektivy.
Mnohdy jsou tam velmi specifické úzké vazby, zaměstnavatel zná všechny své podřízené a to je na rozdíl od velkých korporací velká výhoda.
Vedoucí se podle ní snaží ženy v jejich práci podporovat.
Umožňují jim zkrácené pracovní úvazky, práci z domova, pokud to charakter profese umožňuje a pochopitelně chtějí si zachovat ty klíčové zaměstnankyně, takže jim poskytují i možnosti pro další vzdělávání, růst a trénink.
Ženy ale aktivně vyhledávají možnosti kariérního růstu i sami.
Je to z vlastní iniciativy a je to z toho důvodu, že mi to pomůže v mojí náplni práce v těch projektech a činnostech, které dělám.
Usmívá se v přednáškové místnosti před začátkem jednoho IT kurzu 30letá Jana. V korporátu pracuje 7 let a poslední necelé 3 roky vede tým 12 lidí. Po tolika letech si s vybalancováním pracovního a osobního života starosti už tolik nedělá.
Já si myslím, že to je hodně o nastavení mysli daný osoby. Ze začátku to bylo složitý, věnovala jsem tomu hodně času.
Problémy v práci ale nemá se ženami ani s muži, i když určité rozdíly třeba při kolektivních schůzkách mezi oběma pohlavími připouští.
Někdy sama vidím, že na té manažerské pozici třeba ty pánové mají výhodu, protože mají třeba tvrdší lokty a že pro ty ženy je možná složitější se to naučit. Ale rozhodně jsem já na svém místě nikdy nepocítila, že bych byla braná jako, že žena manažerka je něco míň nebo víc.
Podle společnosti Dun & Bradstreet stoupl počet žen na vedoucích pozicích v Česku za posledních 5 let skoro o desetinu. I tak měly podle Českého statistického úřadu poslední čtvrtletí loňského roku měsíční mediánovou mzdu o 14% nižší než muži. Jan Bílek, Český rozhlas.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
7:05 jsme pro vás na Plusu přichystali ranní komentář. Autorkou toho dnešního je komentátorka Českého rozhlasu Lída Rakušanová a nazvala ho Prezident před kvadraturou kruhu.
Fanfáry odezněly, máme prezidenta. Po 20 letech prvního, který zasedne na hrad nikoli až v důchodovém věku. Na rozdíl od Miloše Zemana, který v roce 2013 úspěšně kandidoval na prezidentský úřad v 68, ale i Václava Klause, jemuž bylo sice při nástupu do funkce 62, ale podle tehdejší úpravy odcházeli jeho vrstevníci do starobního důchodu už o rok dřív, ocitne se Petr Pavel na prahu důchodového věku teprve ve chvíli, kdy mu jeho 5letý mandát skončí. A je ironií osudu, že jsou to právě důchody, co jeho proklamace o smiřování rozdělené společnosti podryje dřív, než se mohl pokusit je uskutečnit. Jednorázové snížení červnové valorizace důchodů prosazené vládou v parlamentu navzdory okázalému boji opozice za práva důchodců má totiž opravdu potenciál prohloubit příkopy nejen mezi lidmi, ale hlavně mezi generacemi. Nesporným faktem je, že zatímco opozice předhazuje vládě ožebračování důchodců dnes a denně, což televize podkresluje záběry stařečků, šourajících se parkem a ubohých stařenek na invalidním vozíku, Zvýšila vláda Petra Fialy v loňském roce starobní důchody třikrát. Po řádné valorizaci v lednu 2022 následovala od června a od září dvě mimořádná zvýšení kvůli inflaci. A letos se k tomu v lednu přidalo kromě řádné valorizace ještě takzvané výchovné, čímž se podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí zvýšil průměrný samostatně vyplácený důchod na zhruba 19 500, což po odečtení celoroční inflace znamená, že jsou seniori jedinou skupinou obyvatelstva v České republice, jejíž průměrný příjem se navzdory inflaci reálně zvýšil, a to podle odhadu odborníků o 4,4%. O něčem takovém si nejen opozicí obligátně vzývané matky samoživitelky, ale i běžní zaměstnanci mohou při současné skoro 16% inflaci nechat jenom zdát. Pokus vlády o jednorázové snížení valorizace důchodů letos v červnu má tedy podle selského rozumu a vzhledem k propastným dírám v rozpočtu určitou logiku. Otázka je, nakolik je rozhodnutí vlády a také způsob, jakým ho prosadila v parlamentu, v souladu se zákonem. To rozhodne až ústavní soud. Prezidentovi by to ale v jeho aktuálním dilematu, zda podepsat či ne, stejně nepomohlo. Na řešení, kterým by uspokojil utkvělou představu lidí o prezidentovi, co by smiřovači rozdělené společnosti, by totiž musel být chytrou horákyní z pohádky.
Autorkou dnešního ranního komentáře byla Lída Rakušanová.
Osobnost plus.
Je autorkou knihy feministických esejů s názvem Proč jsme tak naštvané? S přetížením žen, které musí slaďovat svá zaměstnání s péčí o rodinu, má i vlastní zkušenost. Jak by nastavila věk odchodu do důchodu? A jak se podle ní na zdejší genderové diskusi podepsal dnes už bývalý prezident Miloš Zeman? Mým hostem bude odborová právnička a expertka na genderovou rovnost na trhu práce Šárka Homfrey. Poslouchejte nás.
Osobnost plus Lucie Vopálenské. Dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
A tentokrát se po 10. hodině dopolední bude Matěj Skalický věnovat bitvě o východu ukrajinské město Bachmut. Jak moc je tento úzel klíčový? Co se tam odehrává? Budou Ukrajinci bránit město do posledního muže, anebo se z Bachmutu stane město duchu? Zprávy ze zahraničních médií, z nich jsme citovali v těchto upoutávkách, ověřuje vojenský analytik a politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Kofroň. Právě jeho Matěj Skalický vyspovídá. A ještě předtím, po 9:30, moderuje kolegyně Karolína Koubová pořad Pro a proti. Tentokrát se věnuje tomu, že prezident Petr Pavel odložil zatím rozhodnutí o sporné novele o snížení valorizace důchodu, a to na příští týden, tady po schůzce se zástupci hnutí ANO. Jak víme, ANO chce napadnout novelu u ústavního soudu.
Bylo právě 7 hodin a v pátek 10. března vám dobré ráno přejí
Martina Mašková
a Lukáš Matoška.
Český rozhlas plus.
Prezident Petr Pavel dnes jmenuje ministrem životního prostředí Petra Hladíka. V jakém stavu je v Česku dekarbonizace a klimatická agenda? Zeptáme se ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu Pavla Zámyslického.
Francouzský prezident Emmanuel Macron přijme v Elizejském paláci britského premiéra Rishiho Sunaka. Jednat mají o obraně, migraci a jaderné energetice.
A taky se podíváme do nejmodernější virové laboratoře v Česku. Vědci tam můžou jenom ve speciálních ochranných oblecích.
Virus, se kterým tu budeme pracovat, je SARS-CoV-2, virus klíšťové encefalitidy.
A teď si poslechněte zprávy s Ondřejem Látalem.
Dobré ráno. Prezident Petr Pavel jmenuje na Pražském hradě nového ministra životního prostředí. Stane se jim dosavadní náměstek šéfa rezortu Petr Hladík z KDU-ČSL.
Lidovci původně chtěli, aby už v listopadu Hladík nahradil předchozí ministryni Annu Hubáčkovou za KDU-ČSL. Ta ve funkci skončila ze zdravotních důvodů. Návrh na Hladíkovo jmenování ale nejdřív koalice odložila kvůli nejasnostem kolem privatizace bytů v Brně. Pak ho odmítl tehdejší prezident Miloš Zeman. Dočasně tak ministerstvo vedl šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Ten v lednu Hladíka jmenoval svým náměstkem. Ve funkci ministra se chce Petr Hladík nejdřív zaměřit na úpravy a rozšíření dotačních programů na úsporná opatření v domácnostech. Lucie Pávová, Český rozhlas.
Nový prezident Petr Pavel nemá v plánu požádat nejvyšší kontrolní úřad o další audit na Pražském hradě. Řekl to v České televizi. Audit je podle něj drahý a požadoval by ho pouze tehdy, pokud by se k němu objevil závažný důvod.
Kdybych chtěl udělat audit prostřednictvím NKÚ, tak tam se bavíme o zahájení toho procesu v řádu několika měsíců až půl roku a pak následně dalších několik měsíců probíhající audit. To znamená, že případné výsledky bych se dozvěděl koncem tohoto roku nebo na začátku příštího.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Nejméně 6 lidí zemřelo při střelbě v německém Hamburku. S odkazem na záchranáře o tom informují magazín Focus nebo televize RTL. Policie oznámila, že pachatel je nejspíš na útěku není a pravděpodobně